Comuna Voio al Harmonio. Parto della La Staccia Pitro, della libro La Voio al Harmonio, verkita de Jaroslav Karhan. Eldonis la Eldonejo Kavapech en Dumil Dexes. Loutlegas Pavla Dvořáková. Ni konatigis con la vivoi de Johano Amoso Comenio kai Ludovico Lazaro Zamenhof, kiui havas multain comunain caracterizoin. Ambau ege suferis pro grandai malfacilajoi en siai proprai vivoi. Tamen dedicis sian tutan energion al plibonigado de homai aferoi, precipe al preparado de universala vojo alla tuthomara harmonio. Al ambau fairo neniigis iliain valorain, pene prilaboritain manuskriptoin. Tamen tio ne malesperigis ilin, sed ili konstante venkadis multain obstakloin, kai ciam de nove komencadis fervore labori por daurigi la plenumadon de siaj viv misioj. Ambau konstatis, ke la kerno de ciuj malfacilaĵoj en la mondo estas kaŭzitaj de celado al aferoj supraĵaj, sen atento al iliaj interno kaj enhavo, do en la homa facil animeco. Ambau konvinkiĝis, ke la prakaŭzo de la tuthomara malakordo baziĝas en la sferoj religia kaj lingva, kies multvarieco kaŭzas tuthomaran nekomprenemon spiritan kaj malebligas interkompreniĝon lingvan. Ambau tial, serĉante vojon al la kompleksa tuthomara harmonio, dediĉis apartan atenton al kreo de elementa universale akceptebla unueco en diversecoj religia kaj lingva. Tiu ĉi ideo fariĝis bazo de ilia vojo al la tuthomara harmonio. Ambau spertis, ke unuarange gravas, ke ĉiuj homoj akceptu la komunan religian kernon. Sentu Dion en siaj koroj kaj agu laŭ liaj instigoj en siaj konscioj. Tiu ĉi principo trapenetras ĉiujn verkojn de Comenio, sed ankaŭ de Zamenhof, kiu akceptis ĝin kiel bazon por sia homaranismo. Ambau montris neceson venki la babelan konfuziĝon de lingvoj per kreo kaj ĝenerala akcepto de nova, facile lernebla universala lingvo. Comenio precize starigis ĝiajn kriteriojn, kiujn Zamenhof per sia Esperanto praktike plenumis. Ambau, celante krei unuecon en diversecoj religia kaj lingva, absolute ne intencis likvidi la existantajn religiojn kaj lingvojn, male ili rekonis, ke ĉiuj havas siajn gravajn specifajn valorojn kaj eĉ futurajn misiojn. Tamen, ilia strebado pri kreo de unueca spirita kaj lingva bazo por la tuta homaro en iliaj postaj epokoj ne estas ĝenerale subtenata, sed grandparte rigardata kiel neefektivigebla utopio, ofte eĉ primokata. Comenio dum sia tuta vivo suferis pro la religia netoleremo, kaj Zamenhof pro la rasa mal amo, quiu en iliei epocoi intense regis. Tamen, iliei ideoi estas constante valorai kai validai, capablai contribuadi ancau al solvado de la nuna mont problemaro. Necesas nur construi el ili modernan, universale accepteblan vojon alla tut homara harmonio.